Začínají další Frankýho finanční podcasty. Díky, že posloucháte nebo že se koukáte. Se mnou je tady Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Dneska to bude tak trošku specifický, možná trochu jiný, než to znáte třeba z předchozích epizod. Dneska se podíváme na 10 nejčastějších otázek, které se vážou kolem hypoték. Je dost možný, že se v těch otázkách taky poznáte, že jste třeba nad některou z nich přemýšleli, tak teď vám doufejme, dáme ty správné odpovědi. Já nejdřív všechny ty otázky přečtu a pak se do nich společně s Lukášem pustíme. První z nich bude, kolik potřebuju vlastních peněz, jestli dosáhnu na hypotéku, jaká bude úroková sazba a RPSN, jestli dělat hypotéku s pojištěním, schopnosti splácet nebo bez, co všechno budu platit okolo, co když nevyjde odhad nemovitosti, jak potřebujeme, co když jsme dva, musíme jít do hypotéky společně, je lepší, když jsme manželé a podobně, co všechno musím doložit, kdy to bude schválené, kdy bude ten úvěr schválený a jestli můžu dávat mimořádné splátky té hypotéky. Tak Lukáši, pojďme se podívat úplně na tu první otázku a to je, kolik potřebuju vlastně vlastních peněz.
Jasně, tak to je jedna z těch úplně nejžavějších otázek, nejčastějších. Takže banky v Čechách rozlišují mezi 80% a 90% hypotékou. To znamená, buď si beru hypotéku do 80% LTV, anebo do 90% LTV. A to LTV je z angličtiny loan to value a znamená to poměr mezi tím, kolik si půjčuju a kolik dávám do zástavy. Jo? Odpověď na tu otázku, kolik musím dát vlastních peněz, tak je 0 až 20%. Například pokud si kupuješ byt za 5 milionů korun a rozhodneš se, že dáš 20% ze svého, tak vlastně máš hypotéku do 80% LTV. Jo? A tím pádem dosáhneš na nejlepší možný podmínky hypotéky. Můžeš se ale klidně rozhodnout dát třeba jenom místo toho 1 milionu, půl milionu korun, pak teda máš hypotéku do 90% LTV, protože dáváš 10%. Jo? Ty podmínky té hypotéky budou o trošičku horší, protože budeš mít zhruba o 0,5% horší úrokovou sazbu, ale jinak ostatní bude stejný a budeš mít možná trošku zúžený výběr bank. Jo? Takže to je ten rozdíl vlastně mezi 80 a 90% hypotékama.
V jakém případě dávám 0%?
Tak, tam jsou ty případy, jsou možný dva. Jo? Ten první, takový neúplně sympatický, je, když vlastně bys to řešil ze dvou úvěrů. To znamená, například bys si zbral hypotéku na 80% a druhý úvěr, třeba úvěr stavebního spoření, bys si zbral na 20%. Jo? Je potřeba podotknout, že u většiny bank tady s tímhletím narazíš, že ti to neumožňují. Jsou ale pořád banky, které to umožňují, nebo na tím minimálně přivírají oči, ale dokonce jsou i banky, co to otevřeně umožňují. A je teda potřeba zmínit, ale že ten přeplatek na těch úvěrech samozřejmě bude vyšší, než v případě, kdyby si zbral pouze hypotéku. Jo? Takže tohle to rozhodně zvážit, než něco takového udělám. No a ten druhý případ, kdy dáváš nulu, tak je ten, kdy dáváš do zástavy druhou nemovitost. Jo? To znamená, jednoduše kupuješ byt, jo, a dáváš do zástavy třeba ještě druhý byt, no tak v tu chvíli ten poměr mezi tím, co si půjčuješ a co zastavuješ, tak je velký a dosahuješ to automaticky potom na ty nejlepší možné podmínky hypotéky.
Otázka číslo dvě. Dosáhnu na hypotéku?
Tak, odpověď je ano, pokud bance dokážeš, že máš na to dostatečný příjem, jo. Pojďme si to teda trošku rozvést. Pokud jsem zaměstnanec, dokládám příjem zaměstnání potvrzením vlastně od zaměstnavatele. Pokud jsem podnikatel, dokládám za to němi přiznání. Banky vlastně mi umožňují i doložit další typy příjmů, například příjem z pronájmu, příjem z výživného na dítě, příjem z rodičovský, příjem z nějaký výsluhový renty a podobně. Jo, takže tohle je dobrý jako vědět, že těch příjmů je několik, není to jenom příjem zaměstnání a z podnikání. A teď jaký ten příjem vlastně potřebuješ, tak vzhledem k tomu, že Česká národní banka už zrušila svoje předchozí doporučení ohledně tady té věci, kde vlastně v podstatě to paušalizovala napříč bankama, tak to už je zrušené, takže dneska to zase každá banka posuzuje trošku jinak, ale zjednodušeně si řekněme, že pokud vezmeš svoji budoucí splátku hypotéky, přičteš tomu svoje stávající závazky, například máš úvěr na auto, jo, takže vezmeš tu měsíční splátku hypotéky budoucí a měsíční splátku toho úvěru na auto. A toto číslo vynásobíš dvěma, tak to je zhruba příjem přibližně, který potřebuješ na to, abys na tu hypotéku dosáhl.
Úroková sazba a RPSN, jaká vlastně u těch hypoték bude?
Tak, to je většina otázka samozřejmě, jaký dostanu podmínky, jak to tam u mě bude. Tak úrokovou sazbu ovlivňuje hromada věcí. Jo? Tu základní věcí, která ovlivňuje úrokovou sazbu, tak je to, jestli ta hypotéka bude 80% nebo 90%. To jsme se řekli vlastně už při první otázce. Tam je mezi nimi rozdíl zhruba 0,5%. Další věc, která ovlivňuje tu úrokovou sazbu té hypotéky, tak je, jestli bude s pojištěním schopnosti splácet nebo bez. To znamená, pokud si u banky sjednám dodatečný produkt, který se nazývá pojištění schopnosti splácet, tak mi zpravidla banka dá slevu 0,1 až 0,2 na úrokový sazby. Jo? Když se třeba koukáš na internet, tak vždycky takový ty sazby, co na tebe skáčou na internetu z těch reklam, tak to jsou vždycky 80% hypotéky a vždycky z pojištění schopnosti splácet. Jo? Takže tohle je potřeba trošičku filtrovat si v hlavě. A taky tu úrokovou sazbu ovlivňuje i to, jakou banku vybereme. Jo? Dost často s klientama řeším jednoduchý případy, kdy v podstatě si můžeme vybrat jakoukoliv banku na českém trhu, protože tu hypotéku poskytne jakákoliv banka a pak si fakt vybíráme tu, která nám dá nejlepší možný podmínky. Ale jsou taky případy, které řeším, které jsou složitý a dokáže se s nima třeba poprat jenom dvě, tři banky, někdy dokonce jenom jedna. Jo? A tam je pak důležitý, abys měl někoho, kdo za tebe trošičku bojuje u těch bank, jo? Aby ti vyjednal taky co možná nejlepší podmínky.
No, na to se navazuje i právě, nebo na to navazuje právě i to pojištění schopnosti splácet. To znamená zřídit si ho nebo ne?
Tak. Logicky ti vlastně dává smysl něco takového mít. Jo? Většině lidí to dneska dává smysl. Jo? Nebudu moc hypotéku splácet, protože třeba zrovna jsem měl autonehodu, jo? Například. Tak dává smysl, aby teda nějaká pojišťovna za mě tu hypotéku splácela. Jo? Teď je spíš otázka, jestli si to pojištění vzít od té banky, anebo ne. Jo? A ta banka mě vlastně motivuje k tomu, abych si to od ní nakoupil, tak si tak mě vlastně motivuje slevou až 0,2% z úrokový sazby.
Tak pro ně to samozřejmě výhodný.
Pro tebe je to samozřejmě výhodný. Na druhou stranu ti asi logicky dojde, že když ti je vlastně ochotná dát tu slevu na té úrokový sazby, tak to někde musí jinde promítnout, někde jinde si ty peníze musí vzít a to si právě bere ceně toho pojištění. Jo? Takže když dám jednoduchý příklad, pokud jsi třeba mladý, tak je dost pravděpodobný nebo skoro jistý, že ti vyjde daleko levnější pojistka, když půjdeš přímo za pojišťovnou, anebo že toho ptát banku. Jo? Například, ale zase na druhou stranu, pokud je třeba 50 let a více, jo, tak už se to tam trošku láme a rozhodně stojí za uváženou, jestli to pojištění se vlastně od té banky vzít, anebo ne. Jo? A jednoduše bych si prostě před sebe jako postavil ty nabídky, jo, a porovnal je.
Co všechno vlastně budu platit teda okolo?
Tak těch věcí, jakoby, co můžu platit okolo, je hromada. A pojďme klidně možná projít všechny. Jo? Takže máme tady nějaký třeba poplatek za zpracování úvěru. Máme tady nějaký poplatek za odhad, poplatek za čerpání úvěru může být, poplatek za čerpání na návrh na vklad, může být poplatek za katastr, poplatek za pojištění nemovitosti a samozřejmě poplatek za pojištění schopnosti splácet. Tak ty první tři, to znamená poplatek za zpracování, poplatek za odhad a poplatek za čerpání, případně za čerpání na návrh na vklad, tak to jsou tři poplatky, který ti dokáže finanční poradce i vyjednat zadarmo. Jo. A ve většině případů to tak i je, jo, pokud nejdeme vyloženě do nějakých extrémů. To znamená, neříkám, že by si s ní ty věci škrtnout automaticky, ale pokud za tebe někdo bojuje, tak ti pravděpodobně vybojuje zdarma. Jo. Že nebudeš platit ani zpracování, ani odhad, ani čerpání. Jo.
Na což se samozřejmě váže, teda, když mi to nějakým způsobem teda zajistíš třeba ty, tak kolik vlastně ta služba stojí?
Hele, tak ta moje služba, když to řeknu otevřeně, tak já tu službu samozřejmě nedělám zdarmo, jo, to každý se nějakým způsobem musí živit, ale ty mi nic platit nebudeš. Já jsem placený přímo od té banky, který vlastně tebe dovedu jako jejího nového klienta.
A ta banka tě nemotivuje k tomu, aby si vlastně jako upřednostil třeba nabídku, která je samozřejmě jako lepší třeba pro tebe a pro banku.
Aha, hele, tak díky bohu tady to se v hypotékách na českém trhu neděje. Jo? Všechny ty banky dávají ty provize těm zprostředkovatelům úplně stejný. Jo? Je to fakt jako
na jedný
vlastně jako rovině. To znamená, ani já, ani jakýkoliv jiný finanční poradce není motivovaný, aby s tebou šel k jedný konkrétní bance.
Pojďme na otázku číslo 6. Co když nevyjde odhad nemovitosti? Vlastně tak, jak ho třeba potřebuju mít?
Tak jednoduše, pokud ten odhad nevyjde, ale ty třeba dáváš do zástavy dvě nemovitosti, tak pravděpodobně pořád tam ta zástavní hodnota bude dostatečná. Jo? Pokud ale například teda kupuješ ten byt za těch 5 milionů, počítal se s tím, že dáš jenom 10%, aby ti nějaký peníze zbyly a najednou ten odhad se řekne, že ta hodnota je 4,8. Jo? Tak by to vlastně znamenalo, že musíš dát víc peněz ze svýho. Jo? Bude to vlastně 90% z toho, co to nevyšlo. To znamená, 180 tisíc víc bys musel dát z vlastních peněz. To je varianta A. Varianta B, že půjdeme do jiné banky, necháme udělat druhý odhad. Jo? A ten třeba může víc. Tak, jak potřebujeme.
Co když je nás na tu hypotéku víc? Jsme třeba manželé, rodina. Hraje to nějakou roli?
Ha, tak jestli jste dva v hypotéce, tak úplně jedno, jestli jste manželé nebo nejste. Jo? To nehraje to žádnou roli v tomto směru. Pokud dostačujete na tu hypotéku jeden, tak tam klidně může být jeden z vás, pokud jako příjmem, jo, pokud dostačujete na to hypotéku. Pokud ale dostačujete na to hypotéku příjmem pouze ve dvou, tak tam automaticky musíte být dva. No a pokud jste manželé, tak tam vždycky musíte být oba dva.
Mm-hmm. A v takovémhle případě tady existuje nějaká varianta, kdy si tu hypotéku vezmu jenom na sebe. To znamená, když jsme manželé, ale chci si to vzít na sebe tu hypotéku jenom já.
Jo, taková varianta existuje, už jsem ji taky párkrát řešil, ale musíte mít tu chvíli vlastně před schválením toho úvěru, musíte mít zúžené společné jmění manželů, mm-hmm. jo. Což není nic jako těžkýho, je to v podstatě návštěva notáře, zaplacení pár tisíc za notářský zápis a doložení vlastně toho notářského zápisu bance. Je ale potřeba v tomto směru zmínit, že s tím musí souhlasit oba dva, jsou tam ověřený podpisy obou dvou z vás, to znamená...
Nemůžu obejít svou manželku vlastně.
No, tomu, jako kdyby si chtěl třeba koupit byt na hypotéku pro svou milenku, tak to úplně v tomto případě bez vědomí své manželky neuděláš.
Co všechno musím doložit? To je otázka číslo 8.
Tak, to je rozhodně případ od případu. Jo. Jsou případy, kdy jsou to jenom ty základy a jsou případy, kdy toho dokážeme fakt mraky, jo. Ale ty základy jsou logicky. Musím doložit, když vůbec zažádám o to hypotéku, tak si připravím dva roky totožnosti, takový ten úplný začátek. Jo. Pak musím doložit, odkud mám příjmy. Jo. To znamená, když mám příjmy ze zaměstnání, dokládám potvrzení o příjmu od zaměstnavatele. Když mám příjem z podnikání, dokládám do něj přiznání a tak dále. Když mám třeba příjem z rodičovský jako ženská, tak dokládám ten výměr tý rodičovský, pak dokládám třeba tři výpisy z účtu. Když kupuju, dokládám návrh kupní smlouvy, případně návrh smlouvy o advokátní úschově a vždycky bude potřeba udělat odhad nemovitosti.
Uh-huh. Kdy ta hypotéka bude schválená?
Tak, to je taky na rovinu případ od případu. To se nedá říct rozhodně paušálně. Měl jsem hypotéku, kterou jsem od první schůzky s klientama schválil za 4 dny. To byl zatím můj rekord dosavadní. Jo? A měl jsem hypotéku, kterou jsem řešil 5 měsíců. Jo? Což znamená, je to fakt jako případ od případu, ale obecně bych řekl, počítejme zhruba měsíc.
Hmm. No a poslední, desátá otázka, jestli můžu dávat nějaký mimořádný splátky vlastně do té hypotéky.
Mm-hmm. Můžeš? Je to dokonce uzákoněný už od prosince 2016. Platí to, že každý rok ve výročí podpisu té úvěrové smlouvy můžeš dát až 25% mimořádnou splátku a těch 25% se počítá z té původní výše toho úvěru.
Mm-hmm.
Jo, to znamená, pokud jsi půjčil 4 miliony, můžeš dát každý rok 1 000 000 korun mimořádnou splátku a ta splátka se bude odečítat přímo z té jistiny toho úvěru a nezaplatí za ně ani korunu.
Hmm, takže jestliže to je 25%, třeba který můžu až složit, tak dejme tomu 4 roky, než se prostě povede nějakým způsobem prostě splatit, dejme tomu v rámci těch mimořádných splátek celou hypotéku.
Ano, teoreticky, pokud jako budeš takhle finančně zdravý, tak ano, můžeš teoreticky během 4 let tu hypotéku splatit mimořádnýma splátkama.
Hmm. To bylo 10 nejčastějších otázek, které se týkají hypoték. Pokud samozřejmě k tomuhle tomu máte nějakou svoji další, která tady třeba nezazněla, tak ji určitě Lukášovi můžete taky položit třeba na sociálních sítích. Případně se podívejte na lukášfrank.cz, kde najdete k tomuhle tématu zase další články, další materiály, které můžete nastudovat. Lukáši, já ti moc děkuju.
Taky díky, Petře.
No a my se na vás budeme v téhle sestavě těšit zase u další epizody. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.